Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Taigi metai iš metų vis mes tą sekminių dieną skaitom apaštalų darbus, kuriuose liudijama, kaip apaštalai, vykdydami Jėzaus įsakymą laukti pažado, neišsiskirstyti, nepalikti Jeruzalės. Jeruzalėje, būdami kartu, melsdamiesi, prisimindami visą, ką Viešpats buvo sakęs, ilgėdamiesi Jėzaus, trokšdami būti su Jėzumi, tikiuosi, kažką panašaus jie veikia. Na ir kaip tikintiems žydams būdinga, gal kokius 5 kartus meldėsi į dieną, lankė šventyklą. Jeruzalė yra ir šiandien besimeldžiantis miestas. Tai žydai sinagogose meldžiasi, tai ragus pučia, tai krikščionis varpais skambina, irgi skelbdami pamaldas. Tai arabai iš menoretų, saulei tekant, saulei leidžiantis ir dar kelis kartus per dieną irgi paveldėjai iš žydų tą paprotį. Šlovina Viešpatį, skelbia kūrinijai, kad Dievas yra Viešpats. Taigi tikiuosi, kad yra apaštalai tuo maldos ritmu laukia to pažado, palikę tinklus, palikę valtis, palikę muitinę, matas, moteris. Ir štai sekminių dieną visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Taigi, ką mums primena šita apaštalų darbų vieta? Viskas vyksta maždaug 50 dieną po Velykų, maždaug 7 savaitėms praėjus. Viskas labai sinchroniškai. Taip kaip mes skaitome Senajame testamente iš išėjimo knygos, kaip žydai buvo Dievo pašaukti palikti vergystę, palikti vergovės namus Egiptą ir stebuklingai ženklais galinga Dievo ranka buvo išvesti iš Egipto į laisvę ir Viešpats atvedė juos prie Horebo kalno. Dar ten toks poetinis gražus įvaizdis, tarsi ant erelio sparnų juos atnešė prie savęs, arčiau. Ir ant to kalno, kur buvo apsireiškęs kažkada jau, apsireiškė Mozei ir pakvietė per Mozę tautą susitikti su juo. Ir tai vyksta maždaug panašiu laiku, to susitikimo metu dūmai, dreba kalnas, ugnis nusileidžia ant kalno, ragų garsas toks stiprus, kad tauta pakalniai dreba, galbūt kažkoks piemenukas pūtė, triuba, dūda, tą ragą, šafarą ir kalnuose toks efektas gavosi. Visaip galim išvartyti, bet iš tikrųjų vyksta Dievo apreiškimas, didingas, šlovingas. Žmonės pabūgo Dievo, bijo susitikti su Dievu. Dievas kitokio santykio laukia žmonių. Visiško pasitikėjimo ir troškimo būti kartu, taip kaip jis trokšta. Ir Dievo baimę, kai mes įvardinam bijok Dievo arba pagarbi Dievo baimę išminties pradžia, tai mums asocijuojasi baimė su kažkokia bausme Ir mes bijom Dievo, kad tik mūsų nenubaustų, kad ko nors tik nepadarytumėm ne taip, kaip vergas, kad bijo, kad ko nors ne taip nepadarytų ir vat jo šeimininkas užsirūstinęs neišlietų ant jo savo pykčio. Pagal save sprendžiam, bet ar vaikas bijo tėvo? O kokios Dievo baimės viešpats iš mūsų laukia? Mes turėtume bijoti būti atskirti nuo Dievo. Mes turėtume bijoti viso to, kas mus atskiria nuo Dievo. O šiaip Dievo akivaizdoj turėtume būti laisvi. Laisvi Dievuje. Į tą esame pašaukti. Va, daug tokių pranašiškų ženklų buvo tada tame Sinajaus kalnyne. Viešpats apdovanojo žydus Torą, tai yra įstatymą davė, arba kitaip galim pasakyti, dovanojo žodį, per žodį, rašytinį žodį, lūpomis ištartą žodį. Viešpats užmezga ryšį su žmogum, kviečia į santykį bendrauti per žodį, per paklusnumą Dievo žodžio ir panašiai. Ir tauta priima tą žodį ir įsipareigoja jo laikytis ir tokiu būdu tarsi įvyksta sandoris, sandora ir Dievas išpažįsta, kad jis iš visų tautų išsirinko šią tautą, kad ji būtų šventa, atskirta nuo kitų tautų ir pašvesta jo tarnystei kaip karališka kunigystė, gyvendama pagal jo žodį. Buvo visokių laikų Izraelyje, kad kai žodis buvo ir pamirštas, ir vėliau Babilone, kai buvo tremtyje įtremti, tremiami, kažkas pasiėmė ritinius. Ir tremtyje tarsi iš naujo atrado Dievo žodį kaip brangenybę, kaip lobį ir grįžė jau, kai skaitė, prisimenam, Ezros knygą, verkė, kai klausydamiesi Dievo žodžio. Ir šiandien, švesdami šavot, taip vadinama šventė žydai, per naktį skaito šventą raštą, skaito Torą, skaito Dievo žodį, kad tik nepramiegotų to momento, kada Dievas kalba jiems per žodį. Tokiu būdu jie nori pabrėžti, kaip jiems brangus ir svarbus yra Dievo žodis, kaip brangiausia Dievo dovana, kuri juos padarė tauta. Ta žodis juos surinko, ta žodis juos suvienijo per tą sandorą su Dievu. Taigi, ir Dievas įsakė žydams švęsti tokią derliaus šventę, pirmo derliaus šventę, maždaug 50 dieną po 7 savaičių nuo išėjimo iš Egipto minėjimo šventės, po tos Pesach šventės, kaip tesinys tos nesibaigiančio Dievo darbo yra tas susitikimas prie to kalno, tame apsireiškime ir Dievo žodis kaip dovana žmogui. Ir va, žydai turi įsakymą, Biblijoje užrašyta, 3 šventės, kurias turėsi švęsti, kaip privalomas šventes, kad nepamirštum, ką Dievas dėl tavęs padarė ir kad tu vaikams perduotum tą atmintį, kad jie nepamirštų, ką jų protėviams Dievas padarė. Iš metai iš metų 7 savaitėms po Velykų praėjus. Taigi šavot, žodis šavot reiškia savaitės. Taigi savaitės po 7 savaičių. Švesit šitą šventę džiugaudami mano akivaizdoje. Ir būtent reikia atvykti į Jeruzalę ir pašlovinti viešpatį, padėkoti jam už tai. Ir tos šventės yra proga atsinaujinti tikėjime ir atsinaujinti toje dovanoje, toje malonėje. Ir va, sekminių dieną vyksta kažkas panašaus. Aš manau, apaštalai susirinko kartu švęsti tą džiugę šventę, laukdami to Jėzaus pažado, Jėzus nepasakė, kurią dieną, bet kaip Jėzus pats atidavė savo gyvybę ir įvyko Jėzaus perėjimas ir pervedimas mūsų per jo atpirkimo auką, būtent per žydų velykas, tarsi tesinys, tarsi išsipildymas to pirmojo išėjimo, kuris, galima sakyti, iki Jėzaus tęsis. Tas išsivadavimas iš vergystės dvasios ir tarsi užbaigimas Jėzuje Kristuje. Bet dar neužbaigimas, dar ne viskas, dar mes nepajėgus esame įvertinti tai, ką Dievas padarė dėl mūsų, išvesdamas iš Egipto vergijos, mirdamas Golgotoje ant kryžiaus, nuplaudamas mūsų savo krauju, išlaisvindamas mus iš nuodėmės, dar nepabaigė to darbo. Jo darbo tesinys yra vat, 7 savaitė, kai duodamas žodis, įrašytas akmeninėse lentose, kaip Mozė atsineša tas lentas, o sekminių dieną Viešpats tarsi išpildo savo pažadą, įrašysiu savo žodį jūsų širdyse ugnimi. Taigi vėl tas ugnis, vėl vėjas, vėl stichija sukrėsta, kūrinyje reaguoja į Viešpaties priartėjimą, vyksta susitikimas. Viešpats išlėja savo dvasę, ugnies pavidalas ant apaštalų, bet viduj vyksta ryškus pasikeitimas, kurio galbūt neįvyko prie Sinajaus kalno. Dabar jis įvyksta apaštalų širdise, gyvenimuose, kūnuose. Jie persikeičia, jie prisipildo Dievo pažinimu iš vidaus. Pas juos ateina supratimas, artimas Dievo pažinimas. Jie prisipildo drąsa, jie kitokie. Jie tarsi girti, išeina ir dalinasi tą savo patirtimi, kaip Jėzus ir žadėjo, gavo tos galybės ir tampa liudytojais. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Jeruzalėje gyveno žmonių iš įvairių tautų, kurie buvo pažinę Jahvę per žydų tikėjimo liudijimą, taip pat per tą Šavuot šventę, kaip minėjau, žydai turėjo iš visų kraštų keliauti į Jeruzalę, todėl didelė tikimybė, kad ten tarp jų buvo daug ir piligrimų apsigyvenusių savaitėj, kaip įprasta buvo savaitę švęsti Paschą, savaitę švenčia Šavuot šventę, paskui rudenį švęs palapinių šventę, vėlgi savaitę. Nieko nedirba, atsiduoda tik bendravimui su Dievu, džiugavimui, balevojimui, balėms, bendravimui, šventorašto skaitimui, dalinimui su Dievo žodžiu. Tai va ir kadangi apaštalai rinkosi tame aukštutinėme kambaryje ant Sijono kalno, kuris yra Jeruzalėj, Jeruzalė ant Sijono kalno, tai va dabar likusi tokia kalvelė, nebeatrodo kaip kalnas, bet kažkada Jėzaus, sakysim, jeigu dabar reikėtų atkasti Jėzaus kultūrinį sluoksnį, tai daug kur jis 9 metrai po žeme. Karai, griuvėsiai, pasikeitė viskas aplinkui. Va, ir čia yra Dovido kapas. Ir dabar ten stovi butaforinis Dovido kapas. Ir dabar piligrimai lanko aukštutinį kambarį, kuris musulmonams priklauso. O apačioj, kieme, per kiemą įėjus į seną benediktinų vienuolyną iš viduramžių, yra sinagoga, kur yra Dovido butaforinis toks kapas ir kur daugybė žydų piligrimų per Šavuot šventę ir šiandien lankosi. Todėl suprantama, iš kur ten tų žmonių tiek buvo, Dievo baimingų, tai yra maldingų, kurie buvo maldo žmonės. Prasidėjus tam užėsiui, subėgo daugybė žmonių, jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Jie lyg nesavi ir nustėrė, klausinėjo, ar va šitie kalbantis nėra galilijiečiai, Tai kaipgi mes kiekvienas jūs girdime savo gimtają kalbą. Mes, partai, medai, elamiečiai, mezopotamijos, na ir išvardinama daugybė tų imperijos, kaip pasakyti, teritorijų skirtingų, kurių dauguma, ko gero, dabar yra ir Turkijos teritorijoje. Galima aplankyti kai kurias, va čia paminėtas vietas. Ir va tie žmonės iš tų imperijos pakraščių, gyvenantis Jeruzalėj, subėga, yra Dievo surinkti ir klausosi, kaip apaštalai šlovina viešpatį ir girdi jie kiekvienas savo kalbą ir stebėsi, kaip čia dabar. Toks vat ale sekminius stebuklas. Kas čia įvyko, ar tiesiog viešpats suteikė dovaną jiems visiems suprasti, ką jie kalba hebrajiškai, ar iš tikrųjų jų lūpas įdėjo tų svetimų tautų žodžius, kuriais jie šlovino viešpatį. Na ir šiandien yra žmonių, kurie meldžiasi ir šlovina viešpatį kalbomis, kurių patys nesupranta. Kažkas atsiranda, kurie turi dovaną ir supranta, ką jie sako. Taigi apaštalas Paulius sako, nėra bereikšmės kalbos žemėje ir kad dvasia užtarė šventuosius neišsakomais maldavimais. Tai va toks yra kaip ženklas šventosios dvasios pribuvimo, kad žmogus pradeda kalbėti įvairiomis kalbomis, kaip dvasia jį įkvėpia. Kodėl tą viešpats daro, kodėl kitomis kalbomis kartais mums pritrūksta savo kalbos žodžių, mes nebepajėgėm išreikšti savo minčių, savo jausmų, tada mes aikčiojam, kažkokius keistus garsus leidžiam. Tai va tie tokie visokie neišsakomi maldavimai, bet viešpats žino tos maldavimus ir dvasia meldžiasi pagal Dievo valią.
Jūs girdite Marijos radiją.
Bet norėjusi man šiandien parodyti, kaip svarbu yra mums pažinti kontekstą, kad suprastume, ką viešpats daro šiandien mūsų gyvenime. Mums reikia suprasti, ką jis darė kažkada prieš kelis tūkstančius metų žydams, nes visa tai yra tarsi testinumas, raida tam tikra Dievo pažinimo, žmonijos ugdymo, žmonijos paruošimo tam amžinai vestuvių šventei, tam Mesijo sugrįžimui, Dievo Sūnaus sugrįžimui, kai jis tarsi susituokė su žmonija ir čia labai svarbia rolė tose vestuvėse, tose sužadėtuvėse vaidina žydų tauta kaip sužadėtinė ir mes jungiamės prie tos tautos ir tampame tos tautos dalimi, jungdamiesi tikėjimu prie jų tikėjimo patirties. Jungiamės Kristaus kūne, žydai ir graikai, kaip apaštalas Paulius sako, viešpats panaikina tai, kas mus skiria, panaikina nuodėmę savo krauju visą apvalydamas ir pašventindamas. Ir apaštalas Paulius šitą sekminių patirtį įvardina šiandien tokiais žodžiais. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną visi žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Vėliau bažnyčios istorijoje įvyko skirybos, įvyko skilimas ir žydiška dalis buvo atstumta dėl įvairiausių priežasčių – politinių, žmogiškų, ambicijų, pretenzijų. Mes linkę viską, aišku, dažniausiai nurašyti antisemitizmo dvasiai, kuri visais tais dalykais manipuliuoja. Ir va, mes dabar pasisgendame tos žydiškos dalies bažnyčioje. Ir todėl viešpats žadina naują virsmą istorijoje žmonijos, žadina krikščionis melstis už susitaikinimą su žydais. Ir mes laukiam naujų sekminių, kada vėl susirinksime kartu, būdami vienybėje, nes kažin, ar mes galim išgyventi pilną laisvę, pilną džiaugsmą, kai stokojame, kai Kristaus kūnas sudraskytas. Todėl aš manau, kad čia viskas tarpusavį surišta. Tie, kurie trokšta būti vienybėje su Izraeliu, dvasioje trokšta Dievo, pasirenka kaip ta Moabitė Rūta, sakydama savo uošvei, tavo tauta bus mano tauta, tavo Dievas bus mano Dievas. Ir ji iš pagonės tampa žydę, išpažįstančią Jahvę savo viešpačiu. Ir žydai tai labai vertina ir patys kartais save atranda kaip tuos pagonis ir ima pavyzdį iš Rūtos. Ir mes kiekvienas čia irgi esame savotiškai pašaukti sekti jos pavyzdžių, kad prisijungę prie žydų tautos, pasirinkę tą Dievą, kurį žydai pažino ir paliūdijo mums, pasirinkę tą Dievą, kad mes pasirinktume ir draugystę, bendrystę su žydų tauta, būdami vieną Kristaus kūnę. Jeigu mes neigiame šitą bendrystę, nevertinam šitos bendrystės, mes liūdinam viešpaties dvasę ir todėl dvasė mumise liūdi ir nesireiškia bažnyčioje. Mes pasisgendam jos veikimo, mums trūksta jos veikimo, bet mūsų ambicijos neleidžia pripažinti, kad mes kažką netaip darom, kad mes kažkur klystam. Ir tas tęsis, kol mes neišpažinsim tos klaidos, tos nuodėmės, tos savo arogancijos nuodėmės, tos ambicijos, ne mes vieni, mes geriausi, mes vietų jau dabar ir panašiai, kol to mes nesižadėsim, tai dvasia mumise liūdės, nes ji ištikima žydų tautai. Ji priklauso žydų tautai pagal pažadus. O mes esame dalininkai tų pažadų, kai priimam tuos pažadus su tikėjimu ir priimam taip, kaip Dievas yra paskyręs, o ne taip, kaip mes norim, kaip mes suprantam. Pagal savo supratimus gyvendami mes ir grybaujam, ir skurstam, ir paskui save apgaudinėjam visokiais pakaitalais, save melagingai guosdami. Siekime tiesos ir teisumo viešpatyje. Siekime tos vienybės, kad priimtume kiekvieną žmogų ir savo bendruomenėse tuos žmonės, kurie yra kitokie, kurie yra mums galbūt nepatogus, kurie mums kartais kaip rakštis, arba kaip čia vienas sesė pas mus vieną kartą tokia stipria įžvalga pasidalino. Visada parapijose atsiranda, maldos grupėse atsiranda tokių aktyvistų, tokių sportininkų, kurie sportuoja, kurie turi raumeniukų, kurie turi energijos ir jie nerimsta. O didžioji dalis tokie netreniruoti, tokie pavargę, atsileidę, tingi. Ir tie ištreniruotieji pastoviai kelia sąmyšį. Kiek jūs galite sėdėti, keltis, eiti, daryti? Jeigu ne, eik tu ir daryk. Jis nubėga ten kažką padaro, vėl atbėga ir vėl. Ham, 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 ham. Kiek galite mėgoti, keltis, eiti, daryti? Nervuoja. O dar jeigu, kaip sakant, įkanda, ko tu čia drypsai, ištižęs toks, šioks toks, anoks, davai, pasitem greitai. A jums ką nors primena tokie veikėjai? A jūs susidūrėt su taikiais veikėjais? Ta sesė įvardino tokius veikėjus bendruomeniai kaip šunis. A jūs mylit šunis? Mylit šuniukus, savo mylit, kitų ne. Jūs iškiai labai mėlė, ne? kaip jūs pamatote, jau uodegas visgina ten į glėbį laižytis į visą kitą ir į lovą į visur kitur. O svetimi įtartinė, ne? A, tai jie pagadinti tie šunys. Mes čia turėjom tokią irgi avyganę, kalaitę. Nu, vargšė teko ją voljerę laikyti, nes kai kurie pikti žmonės ją traumavo, jį pasidarė nenuspėjimą. Bet pas ją buvo avyganio instinktas. Ir aš prisimenu, kaip atvažiavo grupė afrikiečių vaikų, paauglių, su kunigu Šulcu iš Ruandos, kai dar ten karo nebuvo ir visi gyvi buvo paskui, kai kurie žuvo. Tai va, tai čia toks brolis Kostas buvo, tai jis tą šyvą paleido, tą šunį. Ir didžiam mūsų nustebimui, tie juodukai, vienas kitas, kur nors atsiskiria nuo grupės, tai tas mūsų šunelis pribėga ir cap, cap, į užpakalį, į kandžioje užpakalį. Nu, taip, gripšt, gripšt. Ir varo juos į krūvą, kad ne, nesiblaškytų, kad nežiopsotų. Nu va, tai atpažinom, kad koks stiprus aviganio instinktas, ne? Tai va, ir dabar mes matom paveikslėliuose Jėzų, gerąjį ganytoją, kuris nešasi avinėlės, tokia riesta lazda turi, tokie romantiški saldus paveikslėliai. Mus pagadino. Kodėl pagadino? Todėl, kad ten nepilna tiesa. Va, kai filmavau Izraelyje tą filmą apie avinėlio vartai, ne apie krikštą, tai va dabar prisiminiau, kai tą sesę papasakojo, prisiminiau, kaip mes nuo nebo kalno, kur Mozė pirmą kartą pamatė pažadėtą žemę Izraelį, kai atėjo prie Jordano ir vat, nuo to nebo kalno. Mes filmavom avių bandas, kaip piemenis veda į ganyklas avis. Nu ir pastovė ten marširuoja tos bandos. Ir prie kiekvienos bandos yra koks vienas ar du šunis. Piemuo dažniausiai eina prieki, veda, o tie laksto, kai pasiutė aplinkui ir loja ant tų avių. O avis tokios kvailos, žvalgus į šonus ir eina kokios nors žolės paės, padripsot kur nors, dar kokia nors raiša atsilieka. Tikrai reikėtų į YouTube įdėti tos kadriukus, labai gražių kadrų buvo. Tai va, tie šunis neleidžia toms avims atsiskirti nuo ganytojo. Jos vis suburia į krūvą, bet tos avis, aišku, nervuojasi ir pyksta ant tų šunų, ko jie loja ant jų visą laiką ir jas kandžioja į užpakalį. O ganytojas problemų nemato, jis patenkintas savimis, ne? Ir jis gauna premiją, gauna algą už tai, kad avis visos vietoj, kaip sakant, nepasiklydo, nepasimetė. Visa garbė atitenka ganytojui. O kas šunis vertina? Dar ramina, tu čia neluok, nešauko, ne. O jo pašaukims ir toks lot, ir garsiai lot, ir visus erzina. Ir bendruomeniai va, yra tokių šunelių, kurie loja, neduoda ilsėtis, neduoda tingėti, neduoda miegoti. Norėjau vat, kažkaip pasidalinti savo įžvalgą, kaip iš tikrųjų yra brangus ir svarbus tie žmonės, kurie loja. Jie nesusilaukia pagarbos, jie nėra vertinami, bet jie daro labai svarbu darbą. Jie didieji ganytojo pagalbininkai. Kodėl aš atsisakiau avių? Todėl, kad pas mus buvo šunys medžiotojai, neganytojai. Jie tik išvaikyti. Va, o jau buvau sugalvojęs droną nusipirkti. Nes pastebėjau, kad dronas neblogai veikia, mobilizuoja viską. Jos jaučia pavojų grėsmę, kai virš jų pakimbi su dronu. Tai jos, kas matėt filmą, kaip vokiečiai filmavo mane čia avis ganant, tai iš tikrųjų drono pagalba jos buvo labai paklusnios man. mes čia nusivarėm su vaciu nuo kojų, belakstydami. Tos avis tokios naglos pasidarė, tokios egoistės, kad negelbėdavo ne elektrinė tvora. Senės privarydavo jauniklę prie tvorikės, pastumdavo ją, tą gaudavo elektros, pakratydavo ir tada jį su visom vėlom varydavo. Ir tada senės iš paskos lailą į kaimynų pievą. Ir pastoviai mums skambina, jūsų avis vėl pabėgo, ir mes su džipu ten lakstydavo, vasys gaudydavo tas avis. Nesakau, reik baigti. Arba avigani įsitaisom, arba baigiam su tom avim. Tai va, gavus taip, kad mes pabaigėm su avim, o paskui ir bendruomenę paleidom į visą kitą, nes aviganiai pas mus pavargo. Ir dėl to aš dabar meldžiuosi Viešpatie, duok mums gerų aviganių mūsų bendruomeniai ir išmokyk mus vertinti juos, vertinti jų paraginimus, jų padrasinimus, jų kartais galbūt neadekvačias iniciatyvas, per kurias tu Viešpatie mus žadini ir neduok mums Viešpatie ramybės ir žadink mus ir duok mums ganytojų, duok mums pranašų, mokytojų, gydytojų ir tų iniciatyvių žmonių, kūrybingų žmonių, kurie įkvėpti tavo dvasios, padėtų mums susiorientuoti, kur tu Viešpatie, kad mes nuo tavęs neatsiskirtume, nepasimestume. Išmokyk mus Viešpatie priimti kritiką, kurią tu mus nori pataisyti, per kurią tu mus gelbėjai, per kurią tu mus grynini, kad būtume paklusnus tau, atviri tavo dvasios vedimui ir visi laimingai sugrįžtume į amžinasias ganyklas, į tavo tėvę namus. Amen. Noriu tik skelbimėlius paskaityti, kad jūs atsimintumėt, 10 dieną turėsim renginuką tokį Palangoj viešbutyje prie parko, Dariaus ir Girėno 11, ten visai prie parko ant kampo. Toks yra viešbutėlis ir ten restoranėlis. Ten bus penktadienį 7 valandą, tai yra 19 valandą vakare, šabo šventimas, kuriame dalyvaus svečių bus iš Ukrainos viena šeima, kuri papasakos apie šabo šventimo tradicijas, apie šeimos tradicijas šabo šventime, apie šeimos santykius žydiškoj šeimoj. Tai va, ir taip pat gėdos giesmes gros Izraelis Roitmanas iš Jeruzalės ir pora jam muzikantų talkins iš Ukrainos. Smuikas, bajanas bus, va, tai bus linksmas vakarėlis. Nu, gal dar gausim halos paragauti ir raudonų vynogių sulčių. Galit atvažiuoti 11 dieną. Bus irgi mišios 17 valandą, bet mišios bus rusų kalba. Mes kiekvieną antrą mėnesio šeštadienį meldžiamės rusų kalba. Todėl, kad norim apsijungti su rusai kalbiais mūsų draugais ir daugiau jungiamės maldos skydę su ukrainiečiais, baltarusiais, lenkais ir kitais žmonėmis, taip pat su Izraeliu, sudarydami tokį maldos skydą. Tai vat mišios yra už maldos skydą ir visus to maldos skydo dalyvius. Mus jungia rusų kalba, nes kitaip nesusišnekam, kaip bebūtų gaila. Taigi po tų mišių angare bus daug vietos ir irgi bus tie patys svečiai iš Izraelio, Izraelis Roitmanas ir muzikantai iš Ukrainos. Nežinau, ar Kolombekų šeima bus pas mus ar ne tą šeštadienį, bet vis tiek tikiuosi bus linksma. Ir svarbiausia, Viešpats bus su mumis. 10 Palangoj, 11 Pakutuvėnuose. A visi girdėjo? Ir ten internete irgi atsimena 10 Palangoj, 11 Pakutuvėnuose. Sekit Pakutuvėnų Facebooką ir YouTube'ą. Nu va, ir dar Liepos 12-16 dienomis Pakutuvėnuose bus vėlgi stovykla. Tema bus stovime Jeruzalė tavo vartuose. Nu, jai aišku, mūsų toks pašaukimas, kalbėsim apie krikščionių žydų santykius, kaip ten atsitiko, į ką mums toliau daryti. Va, apie antrą Jeruzalės susirinkimą pasvajosim, kaip ten mums dasikasti ir kaip jam pasiruošti. Va. Turėsim svečią iš Anglijos, Richardą. Pavardė užmišau. Žodžiu, jo šaknis Plungė, jo giminaičių palaidota yra Kaušėnuose. Tai jis yra profesorius, dėstytojas, pasidalins savo istoriniam žiniom ir galbūt daugiau bus svečių iš mesianinių žydų bendruomenių. Ir Lietuvos taip pat bendruomenė gyvė akmenis, kurie atsakingi už judėjimą. Pakeliu į antrą Jeruzalę susirinkimą, vienas iš jų yra kuruojantis žmogus. Taigi mes dalyvaujame tame judėjime, pakeliu į antrą Jeruzalę susirinkimą ir kad geriau suprastume, ką mes lietuviai čia galim nuveikti, turėsim tokią stovyklą, kam įdomu, pasižymėkit ir pabandykit sudalyvauti.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.